Хроніки війни.
Зараз набираю пана Павла Лисянського. Нагадаю, що ми поговоримо про ситуацію на Луганщині і Донеччині. Він є правозахисником. Пане Павле, алло. Вітаю вас в ефірі громадського радіо. Ліза Цереграцька мене звати. Пане Павле, ось я вже проанонсувала тему нашої розмови, що будемо говорити про ситуацію на Луганщині і Донеччині. І це все такий широкий, величезний мазок, але розуміємо, що ситуація різна в різних частинах Луганщини і Донеччини. От з чого б ви хотіли почати і про що розповісти, от вам здається, зараз важливо в першу чергу?
Ну, можна розказати про ситуацію на окупованих містах 2000, ну, яке було окуповано ось після 24 лютого.
Угу. Так, прошу.
Ось. І вже в ефірі, так?
Так, так, ми вже в ефірі, прошу.
Ну, по-перше, потрібно сказати, що міста там Марківка, Сватове, Старобільськ, Новоайдар, вони вже окуповані. Угу. Ось. І питання зараз в тому, що окупант там намагається встановити свої окупаційні адміністрації. І, наприклад, вони залучають до цього колишніх регіоналів. Тобто там в Старобільську очолив, в Міловому очолили окупаційні адміністрації колишні чиновники за часів, які були за часів Єфремова, які були за часів партії регіонів. Разом з цим вони проводять зараз роботу для того, щоб зачистити проукраїнське налаштоване населення. Проводять розмови, проводять арешти за минулий тиждень. Ну, там десь в день вони проводять 20-30 арештів у різних містах по-різному. Ось, у них працювали там завчасно їхні агенти, ну, ті ж самі регіонали, які документували, хто підтримує українське населення, так, українські погляди серед населення. Ну, і тобто вони активно працювали, документували, і тому окупанти зараз, вони ж як арештовують, з російськими військами на пару ходять. І тому ситуація зараз там із правами людини із дуже критична. Ось, це такий головний чинник. І наразі вони встановлюють ці адміністрації, суди. Наприклад, мер, не мер, а голова ОТГ Марківської Дзюба перейшов на сторону окупанту, наскільки мені відомо, його зараз там призначили головою окупаційної адміністрації. Тобто, ну, звичайно, що у цих політиків, у них є своїх там підтримка серед своїх місцеве населення. Люди, деякі працівники адміністрації не хочуть втрачати роботу, тому залишаються нічинні спротив. І це все не грає на, скажімо, на український спротив місцевого населення. Потім із такого цікавого, що на сьогоднішній день вони дали команду підприємцям на тимчасово окупованих територіях, щоб вони проводили розрахунки в гривні. Це така свіжа інформація. Тобто ми думаємо з аналітиками, що за російський рубль зараз ти долар не купиш. І російський рубль, він набагато слабший, ніж гривня по відношенню до долара. І вони знають, що у місцевого населення залишилися накопичення у гривні. І вони дали команду місцевим підприємцям, щоб вони проводили розрахунки в гривні, так, для того, щоб акумулювати певну суму і потім міняти її на долар, ну, скажімо, десь в Вірменії, там, Казахстан, Туреччина, ну, це вже для них не проблема. І це вони, ну, тобто такі дії вони проводять для того вони проводять такі дії, щоб, тому що їм сказали, що бюджети їм поріжуть, і щоб вони переходили на самофінансування окупаційній адміністрації. Тому наразі на тимчасово окупованих територіях йде процеси грабування місцевих підприємців, місцевого населення, присвоєння техніки жилих приміщень. Вони дуже сильно ходять і моніторять, які приміщення залишилися, хто в них живе, хто не живе. Якщо живе, то, ну, тобто, якщо жив там український активіст і виїхав, житло просто заберуть. Да, тому ситуація десь така.
З приводу реакції людей, місцевого населення, як тримаються люди? Тому що ми розуміємо, що це ж величезний такий мікс і страху, і відчаю, і відрази до того, що відбувається. Можливо, у вас є інформація з цього приводу?
Ну, по-різному. Тобто, саме на Луганщині, там, Старобільськ, там, Новайдар, Мілове, вони намагаються подавити ці проукраїнські протести саме арештами, арештами лідерів. І потім ще з МГБ проводять розмови. Ну, тобто вони фактично вони зараз працюють над знищенням українського підпілля, я вам так скажу. І тому місцеве населення, звичайно, що, ну, за логікою, я вам скажу, як людина, яка неоднократно організовувала протести, навіть у 2020 році і на тимчасово окупованій території, тобто ми підтримували протести шахтарів там. Якщо протести не підтримувати, якщо підпілля не підтримувати, то його, звичайно, знищать. І тому зараз, напевно, завдання є і для українських активістів, які тут знаходяться теж у дуже складних умовах, намагатися якимось чином підтримувати українське підпілля на тимчасово окупованих територіях, ну, які ось були окуповані в 2022 році.
З приводу інформації тривожної, яка була з Маріуполя свого часу, я бачила дуже багато емоцій і реакцій з цього приводу безпосередньо тих людей, які мають родичів, які не мають зв'язку з цими родичами з окупованих міст або з тих, яких бомблять постійно, що вивозять людей до Росії і забирають документи, усіляке таке. Яка ситуація з цим на Сході? Тому що ми ж тут маємо ще один напівтон того, що це регіон, куди приїжджали різні люди під, з різними завданнями, з різних регіонів Росії, з різних місць. От з цього приводу, що ми можемо сказати? Чи ми володіємо якоюсь інформацією?
Ну, дивіться, по-перше, дійсно, вивозять без документів, перетинають вони кордон Російської Федерації, але потрібно знати, що десь 21 лютого Путін підписав указ, яким спростив перетин кордону Російської Федерації. Навіть зараз його можна перетнути по простроченому українському паспорту, якщо ти з цих територій. Тому вивозять, їм це потрібно. Потім цих людей відправляють в віддалені куточки Російської Федерації.
Чи можемо ми дати якусь пораду людям, які опинилися в цій ситуації, або ж, можливо, ті люди, які зараз нас слухають, і, можливо, вони можуть якось передати цю інформацію чи ще щось. От як діяти в цій ситуації, якщо ти так опинився, що в тебе забрали документи, там ти виїхав, ну, ти опинився на території Російської Федерації, незрозуміло де, що робити, як діяти?
Ну, по-перше, якщо людина хоче залишитися тут, нікуди не виїжджати, можна посилатися на хворобу, що людина дуже сильно хвора, і під час дороги вона може сказати, що пневмонія, і там швидко не перевіриш. І сказати, що під час дороги я можу загинути. Ось. Потім можна посилатися на те, що ти, ну, знову ж таки, щоб наші проукраїнські слухачі правильно мене зрозуміли, можна сказати, що ти готовий в лапках там допомагати там місцевій адміністрації. Ну, тобто я кажу ті випадки, які працювали вже. Да, і тому ти не хочеш виїжджати. Тобто тебе залишають у спокій, і потім ти нікому не допомагаєш, звичайно. Ось. І другий момент – це просто переховуватися, не відчиняти нікому двері. Зараз такі процеси проходять. Вони прийшли, постукали, послухали, тобто поки що двері не ламають. Ламають двері тільки там, де сусіди кажуть, що тут ніхто не живе. І тоді вони заходять, там проукраїнський активіст живе і таке інше. Все. І, ну, ось, зробити десь так. Або виїхати через Російську Федерацію до Білорусі, а до Білорусі, а потім вже виїхати на підконтрольну Європейському Союзу територію. Був в мене випадок, який, як людина так зробила, там якимось чином були родичі чи десь в Білорусі, він ось таким чином поїхав, сказав, що я їду до Білорусі, і все. Поки що там в Білорусі щось працює на кордонах, там можна якось виїхати, ну десь так.
Зрозуміло. Ну, пане Павле, я, можливо, є ще щось, чого я не попитала і що ви хочете розповісти, тому що розумію, що у нас усіх обмежений час. От, прошу, у вас є така можливість.
Добре, добре. Ну, по-перше, що потрібно сказати, що окупаційні адміністрації, в тому числі Російської Федерації, зараз об'явили 6-ту волну мобілізації місцевого населення. Вони саме в ОРДЛО, да, тобто залучають вже підлітків, ну як підлітків, там 18-19 років, які мають членство в військово-патріотичних клубах, такі були створені там Амазонка, Воїн, тобто, і по максимуму посилили рейди щодо примусової мобілізації. Тобто вони готуються, ну я не бачу там в інших областях Російської Федерації, так, можливо є, можливо я просто не бачу. Але ось в ОРДЛО вони готуються, тобто по максимуму збирають людський ресурс і, що показово, не відправляють його зараз на лінію розмежування. Таким чином, напевно, готуються до наступу на направлення Луганської області, тому що у них там зараз такі проблеми. Але, тобто, населення деморалізовано, воно не хоче йти воювати. І в них зараз з цим дуже великі проблеми. І також потрібно відмітити, що зараз пройшла зміна кураторів. Раніше спецслужби координували ФСБ 5-те управління, координувала на території ОРДЛО, ну, всю ситуацію. Зараз головнішими там вважаються розвідники з головного розвідувального управління Міністерства оборони. Ну, тобто, фактично, це можу казати про те, що, ну, тобто, Шойгу зараз великому там у Путіна, ну, тобто, більш користується довірою, ніж Патрушев, а відповідно, зараз, коли перейшла ротація кураторів, то кураторам потрібен якийсь час для того, щоб вникнути в поточну ситуацію. І тому для нас, ну, тобто, вони зараз намагаються когось змобілізувати, але не знаючи обстановку, не знаючи, як це все працює, їм складно, і тому ми таким чином, Україна виграє час.
Зрозуміло. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що долучилися до ефіру. На все добре. Тримаємося. Все буде Україна. Павло Лисянський з нами був на зв'язку. Нагадаю, що ми обговорювали ситуацію на Донеччині і Луганщині. Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. І важлива інформація, яка пролунала від нього, це як поводитися, якщо окупанти прийшли на твою землю і є загроза того, що вивезуть під приводом допомоги, евакуації з твого рідного міста. Хроніки війни.